Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. Najmanje 470 civila poginulo, a preko 800 ih je povređeno od početka ruske invazije na Ukrajinu, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Uprkos predlogu za stvaranje sigurnih ruta za evakuaciju iz opkoljenih ukrajinskih gradova, rusko granatiranje i dalje sprečava evakuaciju civila, kaže Ukrajina. Treća runda mirovnih pregovora završena je bez konkretnog dogovora. Više od 1100 krivičnih predmeta otvoreno je protiv ruske vojske, saopštila je Ukrajina. Evropska komisija pripremila novi paket sankcija protiv Rusije i Belorusije, koje će pogoditi ruske oligarhe i političare, kao i tri beloruske banke. Najnoviji podaci UN-a pokazuju da je u Rusiji uhapšeno oko 12.700 ljudi zbog održavanja mirnih antiratnih protesta. Opozicionar Navalni iz zatvora pozvao na nastavak protesta u Moskvi zbog ruske invazije na Ukrajinu. Na Međunarodni dan žena, 8. mart, Amnesty International skrenuo pažnju na alarmantno pogoršanje ženskih prava u prošloj godini. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kako je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak ocenio rezultate treće runde pregovora sa ruskom stranom.
Do danas nema rezultata koji značajno popravljaju situaciju. Međutim, konsultacije će se nastaviti i doći ćemo do rezultata.
Konsultacije, još raz podkreslio, budu produžene i mi otrimujemo rezultat.
Čućete i kako ovih dana izgleda novinarski posao u Ukrajini. Kriza u Ukrajini mogla bi ubrzati proces evropskih i NATO integracija zemalja Zapadnog Balkana, smatra generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Ja se iskreno nadam i ono što vidim i ono što čujem i što dolazi iz određenih, iz mnogih krugova i iz Brisela i iz Vašingtona, a to je da se mora dalje ići u proces evropskih i euroatlantskih integracija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rusija nastavlja s opsadom Ukrajine. U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Ukrajina prijavljuje napade Rusije na rutu iz Mariupolja. Organizacija Human Rights Watch upozorila je da je u napadu na Irpin Rusija prekršila zakone rata. Granatiranje i dalje sprečava evakuaciju civila iz mnogih opkoljenih gradova. Detalje donosi Daniel Apro.
Ruski konvoj je ispred Kijeva. U samom gradu vojnici i volonteri koriste vreće peska, gume i kablove za izgradnju kontrolnih punktova. Za svaku kuću, svaku ulicu, svaki kontrolni punkt borit ćemo se do smrti ako bude potrebno, poručuje gradonačelnik Vitalij Kličko. U gradovima nedaleko od Kijeva nastavljene su žestoke borbe, naročito oko Buče, Hostomela, Vorzela i Irpina. Teška granatiranja stambenih blokova nastavlja trpika Harkov, grad od 1.400.000 stanovnika. U južnoj luci Odesa također su se čule glasne eksplozije. Oko 200.000 ljudi nada se da će napustiti Mariupolj, lučki grad na jugu, u kojoj je situacija posebno teška. Gradu nedostaje vode, hrane i struje, a telefonske mreže su u prekidu. Bolnice se suočavaju s nestašicom antibiotika, a policija savjetuje stanovništvo da ostane u skloništima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da neće napustiti zemlju.
Mi svi na misija, svi pracujemo.
Svi smo na svojim pozicijama, svi radimo, svako od nas je tamo gdje mora biti. Ja sam u Kijevu, moj tim je sa mnom.
Moja komanda zemljom.
U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Rusija i Ukrajina složile su se da organizuju humanitarni koridor kako bi se civilima omogućilo da napuste Sumi koji je delimično opkoljen i žestoko granatiran. Ukrajinske vlasti podelili su slike Ukrajinaca koji se ukrcavaju u autobuse u prvoj fazi evakuacije. Treća runda mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije završena je sinoć, bez značajnog napretka.
Nastavili smo razgovore o vojno-političkim aspektima, međutim, to ne ide glatko i još je rano da bi se bilo što pozitivno govorilo. Mogu samo reći da smo došli s mnogo pisanih dokumenata. Već imamo konkretne dogovore, nacrte i spremne ponude. Nadali smo se da bismo mogli da potpišemo barem protokol o načelno dogovorenim temama, međutim, ukrajinska strana je sve te dokumente odnijela da ih prouči.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak obeća efikasniju pomoć ljudima koji trenutno najviše pate zbog ruske agresije.
U pogledu ključnog političkog kolosijeka koji uključuje prekid vatre i prekid neprijateljstava uopšte, intenzivne konsultacije će se nastaviti. Do danas nema rezultata koji značajno popravljaju situaciju. Međutim, konsultacije će se nastaviti i doći ćemo do rezultata.
Pregovori se nastavljaju. Ministri spoljnih poslova Ukrajine i Rusije također bi trebalo da se sastanu ovog četvrtka u Turskoj. To bi bio prvi sastanak na visokom diplomatskom nivou od početka invazije. Američki državni sekretar Antony Blinken započe turniru po baltičkim zemljama. Predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda rekao je Blinkenu da se ruski lider Vladimir Putin neće zaustaviti u Ukrajini i da svet ima obavezu da pomogne Ukrajincima.
Moram reći da jačanje odvraćanja više nije dovoljno i da nam je potrebna napredna odbrana, jer inače će biti kasno. Putin se neće zaustaviti u Ukrajini ako ne bude zaustavljen. Naša je kolektivna dužnost i obaveza da svim raspoloživim sredstvima pomognemo herojskim Ukrajincima. Kad kažem svim, mislim zaista na sve, ako želimo da izbjegnemo treći svjetski rat.
Rusija je najavila da bi mogla da zatvori svoj glavni gasovod do Nemačke ukoliko Zapad zabrani rusku naftu. Cene nafte su zbog rata u Ukrajini već dostigle 13-godišnji maksimum. U međuvremenu, nemački ministar poljoprivrede, Cem Ozdemir, upozorio da bi zbog rata u Ukrajini moglo doći do nestašice hrane i povećanja cena. Poskupljenja poljoprivrednih proizvoda ne mogu se isključiti ni u industrijskim zemljama, dodao je on. U Ukrajini je od početka ruske invazije zabeleženo ukupno 406 smrtnih slučajeva civila, objavila je Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. UN procenjuje i da je bežeći od rata oko 2 miliona osoba napustilo Ukrajinu, te da se radi o najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Europi od Drugog svjetskog rata.
slobodnaevropa.org. Kakva je mogućnost da ruska invazija na Ukrajinu ubrza integracije zemalja Zapadnog Balkana u NATO i Evropsku uniju? Pitali smo generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčila Radulovića. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Radulović najpre odgovara na pitanje da li Zapadni Balkan ima sposobnost da ostane stabilan i kolika je opasnost da se sukob u Ukrajini reflektuje na Zapadni Balkan.
Sve ovo što se dešava u Ukrajini, dakle agresija Rusije na Ukrajinu, je svakako događaj koji će imati nesagledive posljedice za sve, za ukupne međunarodne odnose, pa i na odnose na samom Balkanu, kako između pojedinih zemalja Zapadnog Balkana, kako uopšte na regionalnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana, tako i na stavove drugih međunarodnih faktora prema zemljama Zapadnog Balkana. Naravno da eskaliranje situacije u Ukrajini, eskaliranje ruske agresije ima svoje posljedice, direktne posljedice na sve ono što se dešava u našim zemljama. Rusi su intenzivirali svoje aktivnosti, naročito u obavještajnom sektoru, naročito u političkim grupacijama koje drže pod kontrolom, direktnom ili indirektnom. Situacija se neće smirivati, ona će samo dalje eskalirati. Rusi neće dati svoje pozicije na Balkanu i trudit će se da ih svim silama sačuvaju. A upravo zbog toga da na Balkanu na ovaj ili onaj način drže određena konfliktna mjesta otvorenim.
Može li ova situacija sa Ukrajinom da utiče na odmrzavanje evropskih i NATO integracija za zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je mogućnost da Evropska unija na neki način pospješi zemlje Zapadnog Balkana da ubrzaju integracije?
Ja sam optimista i smatram da će doći do određenog odbrzavanja, da će doći do ubrzavanja toga procesa, jer Evropska unija je definitivno satirana u jedan čošak gdje ukoliko sada ne reaguje, neće reagovati više nikada i Balkan će za nju biti izgubljen, jer ukoliko sada nema zrelosti da se shvati ova situacija, da se shvati opasnost koju Rusija sa sobom nosi, da se shvati potencijal pozitivnih promjena koje bi donijele procesi evropske integracije s zemljama Zapadnog Balkana, ali i učvršćivanju same odnubene sposobnosti Evropske unije, onda zaista nemamo dalje o čemu da govorimo. ali ja se iskreno nadam i ono što vidim i ono što čujem i što dolazi iz određenih, iz mnogih krugova i iz Brisela i iz Vašingtona, a to je da se mora dalje ići u proces evropskih i evroatlantskih integracija. Evroatlantskih prije svega kad je u pitanju Bosna, jednim dijelom kad je u pitanju Kosovo, naravno neka puno integracija, ali ka snaženju prisustva NATO-a i institucionalnih veza. Kad je u pitanju evropska integracija, to bi podrazumijevalo hitno otvaranje pregovora u punom kapacitetu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, već sada u junu mjesecu, intenziviranje na sprovođenju, na kreiranju nove reformske ili makar vlade koja će se u Crnoj Gori baviti ključnim pitanjima reforma sudstva, tužilaštva i izbornim zakonima. I u tom kontekstu ubrzanja procesa zatvaranja poglavlja za Crnu Goru, stabilizacijom prilika u Bosni i eventualnim otvaranjem pregovora sa Bosnom u nekom doglednom vremenu, jer kao što rekoh, uvijek te pregovore možete zaustaviti ako želite, ali zaista ne vidim nikakvog razloga da ne dođe do ubrzanja proseljenskih integracija, ali za to mora postojati dobra volja ključnih zemalja Europske unije i mora postojati naravno institucionalna spremnost briselskih institucija da taj posao iznesu u što skorijem roku. Kažem, ja zaista očekujem da ćemo već do kraja francuskog mandata imati pozitivne rezultate, a da ćemo do kraja ove godine, kažem, imati i značajnije ubrzanje. Ukoliko Europska unija sada ne iskoristi ovaj moment, teško da će imati u dogledno vrijeme drugi.
Rekao je generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedna od najvećih ukrajinskih IT kompanije odlučila je da zbog proruske pozicije vlade Srbije zatvori kancelariju u toj zemlji i da ne otvori planirani razvojni centar u Novom Sadu. Umjesto toga, kako se navodi u saopštenju na njihovom sajtu, odlučili su da poslovanje presele u Zagreb. Srbija je ostala praktično usamljena u odbijanju da se pridruži međunarodnoj izolaciji Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Time je još jednom ostala izvan spoljne politike Evropske unije, čija članica želi da postane. Srbija je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje su EU, Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje uvele Moskvi. Koliko je održivo za Srbiju da ne sankcioniše Rusiju, slušamo od Ljudmile Cvetković.
Iako smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, Srbija zbog toga ne sankcioniše Rusiju. Zvanični Beograd se poziva na tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom, podršku za blokiranje članstva Kosova u međunarodnim institucijama i organizacijama, ali i potpunu zavisnost zemlje od ruskog gasa. U nekim segmentima saradnja sa Rusijom nakon 24. februara je i pojačana.
Naprotiv, ne samo da bi Srbija pojačala neki pritisak na Rusiju ili bilo šta slično tome, već naprotiv, ona intenziv, sada su te veze još čvršće, vidimo da Air Srbija pojačava broj letova prema Moskvi kada su mnoge druge zemlje obustavile te letove i tako dalje.
Navodi za RS Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. U Srbiji mnogi doživljavaju Rusiju kao zaštitnicu, a ruski predsjednik Vladimir Putin uživa veliku popularnost. Marko Kmezić sa Univerziteta u Gracu navodi da su rezultati istraživanja javnog mnenja u Srbiji, koje je u decembru 2021. uradila savjetodavna grupa za politiku Balkana u Evropi, pokazali da 2/3 građana Srbije ima pozitivno mišljenje o Putinu.
Sama ta popularnost Rusije i predsjednika Putina dovode Vučića u nezgodnu situaciju u smislu promjene strateškog kursa prema Rusiji na samo mjesec dana pred izbore.
Zato Kmezić smatra da će Vučić nastaviti da pragmatično procjenjuje situaciju na način koji će njemu ići u korist, pre svega u unutrašnjoj politici.
Mislim da je njegov manevarski prostor u onom trenutku dosta sužen, bez obzira na pritiske koji sada bivaju pojačani od strane Zapada i konkretno Evropske Unije.
Na značaj sankcije upozorio je i Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Naše sankcije su isključile Rusiju iz globalnog finansijskog sistema i privreda Rusije počinje da posustaje, poručio je on. U rezoluciji Evropskog parlamenta od 1. marta pohvaljene su zapadno-balkanske države koje su se pridružile sankcijama protiv Rusije, dok je izraženo žaljenje što Srbija to nije učinila. Dan kasnije Srbija se na sednici Generalne skupštine UN-a ipak pridružila osud invazije Rusije na Ukrajinu. Tome je prethodila poruka šefa delegacije Evropske unije i šefova misija država članica u Beogradu da računaju na Srbiju kada je reč o glasanju o rezoluciji UN-a. Govoreći o eventualnim posledicama koje bi Srbija mogla da trpi zbog nepridruživanja sankcijama, Kmezić ipak primećuje.
Ipak mislim da i dalje je Kosovo tema koja je predstavlja taj tas na vagi u korist Vučića, a kada se govori o različitim spoljnopolitičkim problemima.
Ipak, iako Srbija, dok ne postane deo Evropske unije, formalno pravno nema obavezu da se u potpunosti uskladi sa spoljnom politikom, Kmezić napominje da se potezi Srbije beleže i opažaju.
I to ne samo u institucijama u Briselu, već zapravo dešavanja u Srbiji i protesti podrške agresiji su takođe deo dnevnopolitičke konverzacije ovde i recimo u Austriji, u Nemačkoj i u dnevnim novinama.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata poručio da će pritisci na Srbiju biti sve veći da uvede sankcije Rusiji i da postoji manje nego ikada razumevanja za poziciju Srbije bilo gde u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinari iz Ukrajine, prema podacima Udruženja novinara te zemlje, nisu iskoristili mogućnost da se evakuišu, ali su zahvalni državama koje su im ponudile takvu mogućnost. O svakodnevnoj opasnosti i uslovima u kojima rade novinari u Ukrajini poslušajte u priči Sandre Cvetković.
Za Marijana Kušnira, dopisnika Radija Slobodne Evrope iz Ukrajine, nije ništa novo izveštavati dok se čuju eksplozije ili dok prolaze tenkovi. O sukobu između ukrajinske vojske i separatističkih snaga koje podržava Rusija u dva istočna regiona Ukrajine, Lugansku i Donjecku, izveštava od 2015. Kušnir je u tom regionu bio i 24. februara, kada je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Nije znao koliko su napadi bili jaki sve dok nije stigao do Harkova, jednog od prvih gradova koji je Rusija bombardovala. Od tog dana svakodnevno izveštava iz Kijeva o napredovanju ruskih snaga prema ukrajinskoj prestonici. Iskusan je ratni reporter, ali napominje da sukob koji je počeo pre 12 godina donosi mnogo iznenađenja. Dodaje da je u Ukrajini u ovom trenutku opasno biti novinar, ali da je upravo taj poziv neophodan kako bi se prenela istina.
Every day is always a new information.
Svaki dan je drugačiji. Svaki dan pokušavam da odem na neko mesto gde je opasno. Nekada ne možemo da se krećemo noću, pokušavamo da odspavamo, spavamo i u kolima, priča ovaj novinar iz Ukrajine. Napominje da su tu, osim straha od mogućih vazdušnih ili kopnenih napada, česta i legitimisanja od strane vojnih snaga, kako Ukrajine, tako i Rusije. Jako je opasno snimati, jer se svi pitaju ko ste, žele da im pokažete fotografije, priča Marijan Kušnir. Njegov najveći motiv u radu je da izveštava o šteti koja se nanose civilima. O ratu u Ukrajini izveštava i novinar televizije ABC iz Albanije Tauljant Kopljikaj. U Ukrajinu je zajedno sa svojom ekipom otišao 3. marta. Dodaje i da su strahovali da će naići na ruske vojne punktove ili ruske separatiste, koji su prema njegovim saznanjima već pucali na neka vozila u kojima su se nalazili novinari. Stigli smo u mali grad Lavov i krenuli prema Kijevu gde smo trebali da budemo za 9 sati. Kaže Kopljika i dodaje da je njihov put ipak trajao 22 sata jer nisu smeli da se kreću glavnim saobraćajem. Kada su konačno stigli u Kijev, zatekli su grad opkoljen ukrajinskom vojskom, koja pokušava da spreči upad ruskih snaga. Novinari iz Ukrajine, prema podacima Udruženja novinara iz te zemlje, nisu iskoristili mogućnost da se evakuišu, ali su zahvalni državama koje su im ponudile takvu mogućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Građanke i građani Bosne i Hercegovine sa zabrinutošću prate dešavanja u Ukrajini, a dodatno ih uznemiravaju medijski tekstovi u kojima se rat u Ukrajini dovodi u vezu sa mogućom eskalacijom sukoba u BiH. Kažu i da razumeju zašto se pustoše police u prodavnicama, jer mnogi su preživjeli rat 90-ih. Poručuju i da bi vlast u nekom normalnom sistemu mogla da umiri građane, ali da je besmisleno da političari bilo šta govore s obzirom na to da im ljudi više ne veruju. Priču je zabeležio Mirnes Bakija.
Senadi Sarajeva prati izvještavanje medija, te ističe da nije zabrinut zbog trenutne situacije. Ne isključuje najguru mogućnost, te dodaje da ni u tom slučaju ništa ne može promijeniti. Zadatak predstavnika vlasti je da umiri građane, ali on smatra kako su izgubili njihovo povjerenje.
Samo aktualna vlast, ali ljudi nemaju povjerenje u njih, tako da je besmisleno možda i da ništa i govori.
Amila iz Sarajeva nije kupovala dodatne zalihe namirnica. Ipak, naglašava da ne treba osuđivati građane koji su dodatno kupovali, pogotovo one koji su imali prethodno negativno iskustvo.
Mogu da ih osudim jer oni najbolje znaju kako je, šta je, taj neki njihov strah, panika, mislim da su negdje i opravdani.
Smilja Trifunović, penzionerka iz Banja Luke, kaže da politiku odavno ne prati, ali da je trenutno takva situacija da se informisala. Nada se da neće doći do upotrebe najgoreg oružja, jer u tom slučaju bi stradali ljudi na cijeloj planeti. Dodatne zalihe namirnica nije stvarala, te dodaje da političare ne trebamo slušati.
Na moja poraca uopšte nije tako reagovala, jer ne možemo za cijel život da kupimo, mi ne znamo koliko će trajati, a ako bude kakvi veliki problema, možda nam neće ni trebati auto, možeš biti neke pećine, šta mi znamo kako ćemo živjeti, mi to ne znamo.
Vedrana iz Banja Luke prati različite medije, od društvenih mreža do televizije. Smatra da širenje panike najviše doprinose bombastični naslovi u medijima.
Konkretno kad gledam dnevnik, bilo koji dnevnik, nije bitno, 90% sadržaja ili 99% sadržaja je ili rat, ili korona, ili nesreća ova, ili nesreća ona. Ja ne znam kad sam čula neku, nazovi normalnu vijest, a postoje normalne vijesti.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da ljudi u posljednje vrijeme reaguju ovako zbog straha koji su pretrpjeli 90. godina za vrijeme rata. Kaže da mu je jasno zašto ljudi nemaju povjerenja u političare, te da se ne dozvoljava stručnim ljudima da pojasne kakva je stvarna situacija.
Tamo gdje nemate objašnjenja ljudi odgovornih za to i stručnih ljudi. Znate, političarima se na ovim prostorima mnogo ne veruje. Mogu da pričaju šta god hoće. Oni su iz 90. godina pričali, najemo kakva rata, uvodi se demokracija i na kraju za dve godine ispade nešto najgore što može biti.
Sociolog Šijaković ističe da imamo veliki broj različitih stavova i da često djeluju zbunjujuće na ljude.
Na svim tako medijima, portalima, posebno takozvanim društvenim mrežama, te, ne znam, nekakve analize, prognoze i oni koji nešto znaju i oni koji ništa ne znaju, ali hoće da iskoriste priliku da nametnu neke svoje stave.
Šijaković poručuje da svakodnevno čitanje ovakvih sadržaja u velikoj mjeri plaši ljude. Dodaje kako se u ovakvim situacijama često dešava da se pojave i pojedinci koji žele financijski profitirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Zbog visokih cena mineralnog đubriva, koje su jedna od posljedica ruske invazije na Ukrajinu, neizvesna je predstojeća setva u Bosni i Hercegovini. Ratari kažu da situaciju dodatno pogoršava činjenica da vlasti u BiH nisu učinile ništa da zaštite domaću proizvodnju, te da će na kraju cenu platiti građani. Više u priči Marije Augustinović.
Ratar Ranko Sarajlić iz Gradiške uzgaja žitarice na 300 hektara zemlje. Pšenicu je posijao prošle jeseni, a u idućih mjesec dana planira zasijati soju i kukuruz. No kaže da je zbog rekordnih cijena mineralnog đubriva ovogodišnja sjetva ugrožena. Upozorava da to može dovesti do smanjenog prinosa i rasta cijena povrća i žitarica na tržištu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje, znači ni u dolarima, ni u eurima, ni u markama, ni nikada nije bila, na primjer, urea 1000 dolara tona. Moraju poskupljivati žitarice 30 do 40% da bi mogli su hopsu proizvoditi.
Stanovnici Sarajeva u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da se na rast cijena ne mogu pripremiti. U prednosti su tek oni koji imaju mogućnost uzgajanja vlastitog povrća, kažu Robert Dragan Jazemina.
Ja sam prošao, bio u ratu cijeli rat u Sarajevu. Bože moj, proći se, ja imam i jedno pola duluma zemlje, pa obrađuje sad i krompir, luk, ovo ono.
Ma ne znam, vala sam, pametno nisam. Urat ćemo nekako ovako penzionerci, pa dok se gdje mogu.
Kad je to, onaj, da stezemo sve više i više kajs, ništa drugo, tako nam je premijer rekao da ne manje trošimo.
Poskupljenje mineralnog đubriva počelo je prošle godine kao posljedica rasta cijena osnovnih sirovina za njegovu proizvodnju, prvenstveno plina. Situacija je dodatno pogoršana zbog ruske invazije na Ukrajinu. Rusija kao jedan od najvećih proizvođača mineralnog đubriva saopćila je 3. marta da obustavlja izvoz uz obrazloženje da su strane logističke kompanije stvorile prepreke za isporuku. Govori Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača entiteta Republika Srpska.
Ono što država treba, to je da oslobodi poljoprivrednike akciza na gorivo i da pokušaju iskoristiti te dobre odnose sa mnogo moćnijim zemljama koje bi nam mogle pomoći u ovom momentu i uputiti izvjesne količine mineralnog đubriva.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da je vlada tog BH entiteta reagirala na trenutnu krizu setom mjera za poljoprivredu kojima je predviđeno vanrednih 5 miliona eura. Istovremeno ovogodišnji budžet na nivou Federacije BiH još nije usvojen, tako da nisu operativna ni redovna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 53 miliona eura. Savjetnik federalnog ministra poljoprivrede Husnija Kudić.
Ono što bih rekao, nije vrijeme za paniku, nije takvo stanje. Naši poljoprivredni proizvođači su stabilni, vješti, imaju znanja.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrdilo je odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva iz trećih zemalja koju treba usvojiti Vijeće ministara BiH. Državno ministarstvo je također zatražilo od Republike Turske odobrenje izvozne kvote od 50.000 tona mineralnog đubriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Amnesty International pozvao je na hrabru akciju kako bi se preokrenula erozija ljudskih prava za žene i devojke u 2021. godini. Organizacija za zaštitu prava je u saopštenju povodom 8. marta, koji se slavi kao Međunarodni dan žena, rekla da su mnoge zemlje ukinule pravo na zakonsku zaštitu, ostavljajući žene i one koje brane svoje prava rizicima bez presedana.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Nijedan rat nema žensko lice. Bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, i to i ženskog ugla. U novom osmoratovskom podcastu otvara Leila Omeragić-Čatić.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja. I muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
Rat je direktni proizvod patrijarhata. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom. Solidarnost je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila.
Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje.
I želanje va što bote mi
sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna je ostanoviti vojnu.
Ženosti mnogih žena mi saznajemo upravo tu
drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma.
We succeeded with a heavy media campaign.
Uspjeli smo samo sa žestokom medijskom kampanjom. Svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodat će se. Mediji to vole.
Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat i sjećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo.
Zaviri ispod površine kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovog 8. marta samo solidarno. When will they
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jovana Krstić. Prijatno i do slušanja.
Društvene mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to. Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova gdje negdje putem ti kratkih citata pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapoznani kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle u novom zipu Radija Slobodna Europa govorimo tako o čitanju, o utjecaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek Ćatić i zavirila sam ispod površine pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam što troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu. O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni od odliku, ni se nego čuću oču.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Da ste zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo, ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Mislim, ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali, to pitanje kako je bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda, pa slijede Orvelova 1984, Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstojev Vrati mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata, jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje na istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti. Ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam, sad vidi, ako te ja pitam, recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, ne uzmimo.
Ali mora stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja? Pa, jel čitaš?
Riječko, iskreno. Sad samo za što? Fakultet, pa samo to mi je trenutno.
Još tu nema vremena za malo, ne znam, ja, bude tristike, malo da se
a to je jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
A je druga je razlika?
Pa zato što me ne boli tako oči i osjetim knjigu u ruci.
Super, dobro, hvala. Ma jeste, to je to, šta ću kad žuri, a baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću Taidu. Ali zato naletjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8. Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8.
Okay.
Ostvario sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, opet smo svoje generacije?
Nisam baš siguran, od 1 do 10. Od 5 do 10. Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu, ne čita pretjerano Raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne knjige?
Papirne. Papirne, definitivno knjige. Ja sam jedan od tih starih. Ali vidim da Raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno, ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papiru.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno, prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda, prekida mi pažnju, jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li ono, potreba da okrenem stranicu ili nešto, nema te neke fluirnosti ko sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Kresmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovat, stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući sam zatrpala stan, sad većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova? Jel knjiga debela ili tanka? Uklapali su veličinu i boju polica, nekad su bili regali, kupujeli još ko komplete. Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez? Imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali, da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i krišom snimila. Ako se ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni je...
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me sve poštim. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastok, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigida mi je, brate. Papir po rukama. Papir po rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, kožni mant ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno svemu ovo je važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nastao stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta radovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni stalno dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda stalno moram izlaz da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove da on to ne želi da pročita pošto je dosta dugo.
Činom građe pogledali neki film nego knjigu pročitali.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bi bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije 3 sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerovatnu dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koji ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mjesta. I početna ideja je bila otprilike se doći će Nenad Kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata, napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno večer. Reći je tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara, onda se tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspometila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke domaće. Posle smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo sred noći i čitamo jedno drugo i ono što nam se dopalo. Jedna si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. Jedna si Nenad što su pravdani čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadovih knjiga i knjižar me pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorki knjižari i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, ja je bila, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užicu, je trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užicu na knjižnu večer i to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, da je sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona, a u prvim redovima su bili oni standardni posetioci što imaju sve knjižnu večer, što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival, upravo za njih.
Pa to je bilo pre festivala, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno, kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci je bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 prosjeka književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Čitalački fenomeni čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti ka onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da im se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja aktivista iz raznih oblasti u Srbiji da su nam najkvalitetnije deca zapravo mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz Na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske osvješćene misleće populacije sad već i u Beogradu i Novom Sadu i na raznim drugim mestima. Tu ima vrlo nekog sveta koji profesionalno bavi nečim drugim. I ono što meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaruju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i oduvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može i moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Zličković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koju si čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim boljih znači da se prekrati vreme i plivaj. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, pre bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, već tada nešto ste se zablude, ali čita se da bi te bolilo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Lejli, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično, a ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opustim neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitao pretežno beletristiku.
Većinom knjige o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i seniora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da seniori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali eto, nažalost, zbog korone je malo moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus nekih 6 sekundi, da upratimo i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer navikli da nas konstantno nešto zabavlja i kada listamo sadržaje da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, one male.
Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Svi moramo shvatiti da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su lektiru čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki zabavni dio i gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju što je ovaj pročitao, što onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjene i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena. Tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opušteni, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radi štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali nekako digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, težim se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige. Da imam da lomim korce i to.
Naravno, štampano je sve što bi rekao Iza, da to ne šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako. Čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga u sredi digitalne pandemije, kojoj, by the way, ništa ne fali, ali ljudima, mislim, fali samo kontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje između ostalog istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to verujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja vjerujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnuto, digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabi koncentracija za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel?
Da,
digitalno
da.
Čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivala čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca, već je u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koje će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ove more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tak dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada čitamo, nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari. Ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna i to istraživanje pokazalo da je među menedžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem, sa najboljih 7 američkih univerziteta, nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam, da. Sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Tako je. To je osnovna ideja, da bolje razumem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo, ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo razglednice Golub mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.